Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. На протягу двух минулых тыдняў мы шмат рассказывали про историю Сергея Коваленки, витебского громадского активиста, який 7 студзеня посярод дня на вачах у сотень людей усталяваў на центральной площади города на 40-метровой вышыні бел-чырвона-белы сцяг. Дзеля гэтага яму давялося ўзабрацца па металічнай канструкцыі на самую вершаліну навагодняй ёлкі. 10 студзеня Сергея Каваленку зняволілі ў следчым ізалятары тэрмінам на 2 месяцы, але праз 2 дні нечакана адпусцілі. Слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўваюць і каментуюць гэту гісторыю. Нечаканы погляд на яе выказаў наш даўні сябр, аўтар многіх допісаў Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Я, як і Сергей, прыхільнік беларускасці і нацыянальнай сімболікі. Не прылічаюся ведаць сяброў Лукашэнкі і створанай ім сістэмы ўлады. Але разам з тым я катэгарычна супраць дзеянняў такога кшталту, як умацаванне з рызыкай для жыцця нацыянальнага сцяга на каляднай ялінцы». Што і каму хацеў сказаць Сергей Каваленка, прымацаваўшы такім недарэчным чынам святы для беларусаў нацыянальны сімбаль на сімбаль хрысціянскі? Незразумела. Але тое, што такі ўчынак дыскрэдытуе дэмакратычны рух і не дадасць галасоў дэмакратычным кандыдатам на маючых адбыцца выбарах, на мой погляд, бясспрэчна. На віцебскім абласным тэлебачанні сюжэт пра гэта ўжо атрымаў адпаведную адзнаку. І адзнака гэтая дыаметральна супрацьлеглая адзнакам большасці наведнікаў сайту «Радыё Свабода», якія, на вялікі жаль, убачылі ў гэтым учынку гераізм змагара за свабоду. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль акцэнтуе ўвагу на іншых аспектах гэтай сітуацыі – тэхнічным і маральным. Справа ў тым, што сам спадар Кастусь ўжо шмат год займаецца ілюмінацыяй галоўнай ёлкі свайго ўшацкага раёну. Тэхнічна гэта даволі складаная справа, хаця наша ёлка мае вышыню не 40, а ўсяго толькі 12 метраў, піша далей слухач у лісце на «Свабоду». Гэтай зімой мы ўпершыню выкарысталі самыя сучасныя светадыёдныя ілюмінацыйныя лямпы. Я сам сканструяваў і зрабіў новы кантролер на 32 каналы, які кіруе 528 лямпамі, ствараючы не адзін дзясятак відовішчных светлавых эфектаў. Але справа не ў тым, колькі каналаў ці лямпаў. Праз некалькі месяцаў мне спаўняецца 60 год. У мяне абмежаваная рухомасць правай рукі. Я і лыжку трымаю левай рукой, і мышка кампутара ў мяне злева. Паверце, мне вельмі нялёгка было не толькі паяць мікрасхемы ды іншае, але нават вычарціць схему ці вырабіць пячатныя платы. Рабіў я гэта не для ўлады і не для Лукашэнкі. І калі такі вось герой лезе на ёлку, абрываючы гірлянды і закарочваючы правады, мне не важна, дзеля чаго ён гэта робіць. Каб красці лямпы ці прымацоўваць сцяг. Ён прыніжае мяне і маю працу. Ён прыніжае людзей, якія прыходзяць з дзецьмі на ёлку. Мяркую, што гэтак сама ацэньваюць сваю працу і адмыслоўцы з Віцебску, якія канструявалі, выраблялі, а потым у 20-градусны мароз усталёўвалі і ўпрыгожвалі ёлку. Мне вельмі шкада бацькоў Сергея Каваленкі, асабліва маці. Шкада і Сергея, бо тут наша фэміда ўжо пастараецца на поўніцу. Адсыплюць яму па максімуму. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Заўважу, гэты ліст быў напісаны да таго, як Сергея Каваленку нечакана вызвалілі са следчага ізалятара, у якім ён адбыў некалькі дзён, хаця паводле пачатковага распараджэння пракуратуры павінен быў адседзець прынамсі 2 месяцы. І гэтае раптоўнае вызваленне, спадар Кастусь, сведчыць пра тое, што нават для ўлады выпадак са сцягам зусім не шараговы інцыдэнт, які яны звыкла называюць злосным хуліганствам, а значная палітычная акцыя, што атрымала розгалас у грамадстве. Сергей Каваленка на волі, бо ў турме ён быў бы для ўлады больш небяспечны, як новы палітвязень і яркі адметны сімбаль змагання за новую Беларусь. Іншыя аспекты гэтай гісторыі, пра якія вы, спадар Кастусь, падрабязна разважаеце ў сваім лісце, выглядаюць пры ўсёй павазе да вашай прафесіі хутчэй другараднымі. Упрыгожаная ёлка ўжо даўно не ўспрымаецца ў грамадскай свядомасці як выключна хрысціянскі і недатыкальны сімбаль. Тым больш, што на вершаліне той віцебскай яліны, на якую ўзвараўся Сергей Каваленка, была зусім не калядная, а чырвоная камуністычная зорка. Што да ілюмінацыі, то яе Сергей Каваленко, мяркуючы па ўсім, і не пашкодзіў. Узбіраўся ён на металічную канструкцыю ўнутры яе, дзе няма лямпаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра мэтазгоднасць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі разважаю ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябр Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району. Слухач піша. Хто-небудзь можа сказаць, колькі дакладна нам сёння не хапае электраэнергіі? Насельніцтва ж у краіне скарачаецца? У многіх вёсках ўжо толькі па адной жылой хаце засталося. Некаторыя спосабы эканоміі самі напрошваюцца. Напрыклад, у нас у Бабруйску з савецкага часу і па сённяшні дзень ва ўсіх шматкватэрных дамах на цэлы пад'езд адзін выключальнік на лесвічнай пляцоўцы першага паверху. А паколькі на першым паверсе лямпачкі часцей за ўсё няма з розных прычынаў, дык і незразумела, уключана святло на верхніх паверхах ці не. Так што ў многіх месцах лямпачкі гараць і ўначы, і ў дзень. Няўжо нельга ўсталяваць на кожным паверсе сучасныя выключальнікі, як у новых дамах? А ў моладзевых інтэрнатах што робіцца? Проста жах. Чалавек засяліўся, уключыў святло і выключыць яго ў лепшым выпадку толькі пры перасяленні ў новую кватэру. Няўжо пабудаваць АЭС танней, чым усталяваць у кожным пакойчыку лічыльнік? Мабыць, сапраўды мы ідзем не за цывілізаваным светам. А разобрацца ў гэтым нам толькі Бог дапаможа, як сказала па свабодзе адна слухачка. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага района. У Беларусі з савецкага часу амаль некранутай засталася сістэма дзяржаўных камунальных службаў. Манапалісту, які прывык наракаць на стратнасць сваёй сферы і жыць на бюджэтныя датацыі, мала карціць тое, што недзе суткамі гараць лямпачкі альбо цякуць вадаправодныя трубы. Усталёўваць лічыльнікі, весці ўлік, наладжваць кантроль – гэта ж клопатна. А так усё ідзе, як ідзе. Большымі будуць страты, больш кампенсацыі павінен заплаціць манапалісту дзяржбюджэт. Такая завядзёнка існавала дзесяцігоддзямі. І працягвае існаваць. Ушчуваць і ўпрошваць дзяржаўныя ЖЭСы – марная справа. Прайдзіце па шматкватэрных дамах, які абслугоўвае не ЖЭС, а таварыства ўласнікаў. Там і энергазберагальныя лямпы, і выключальнікі, што рэагуюць на рух. Усё імгненна мяняецца там, дзе з'яўляецца асабістая зацікаўленасць чалавека ў эканоміі. У наступных лістах водгукі слухачоў на перадачы свабоды, заўвагі, прэтэнзіі, прапановы. Іван Пяткевіч з Горадні лічыць, што мы надаем недастаткова ўвагі гістарычнай тэматыцы. Ён піша. Хацелася б, каб вашы перадачы ўздымалі беларускі народны рух, былі больш патрыятычнымі. Добра, што расказалі пра тое, хто і калі спаліў нясвіжскі замак. А вось перадач пра галадамор ва ўкраіне, пра высылку сталіным чачэнцаў, інгушоў ды іншых сёлета не было. Пра падзеі 17 верасня 39 году гаварылі ў савецкім духу, як гэта падавалі камуністы. А ў сапраўднасці ж ніякага добраахвотнага далучэння заходняй Беларусі да БССР не было, была агрэсія, грабежніцкі захоп саветамі ўсходняй Польшчы. Не трэба нам перадач пра тое, куды паедзе ці не паедзе Лукашэнка, а таксама пра каханне ды іншых падобных. Улада замоўчвае злачынствы Сталіна, а ўслед за ёй не гаворыць аб гэтым і вы. А нам патрэбны менавіта гэтыя тэмы, як Сталін і Гітлер рыхтавалі другую сусветную вайну, як Амерыка дапамагала Савецкаму Саюзу. Выбачайце за зласлівы ліст, але хочацца, каб свабода падтрымлівала патрыятычны ўздым беларусаў. А яшчэ майце на ўвазе, што многія палохаюцца вам пісаць. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Іван Пяткевіч з Горадні. Аднаго разу, спадар Пяткевіч, мне ўжо даводзілася адказваць вам на падобныя прэтэнзіі. Летась, калі адзначалася 70-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны, мы даволі часта звярталіся да падзеяў 1939 году. Гучалі ўспаміны, аналіз, каментары, развагі ўдзельнікаў той вайны. Не пагаджуся, што па свабодзе можна было пачуць толькі пра савецкую версію далучэння заходняй Беларусі да БССР. Магчыма, Сфёдар Пяткевіч, вы проста не надта ўважліва сачылі ў тыя дні за нашым эфірам. Што да іншых тэмаў, якія вам не цікава слухаць? Пагадзіцеся, што мы павінны ўлічваць зацікаўленне не толькі тых, хто захоплены гістарычнай праблематыкай. Многія чакаюць ад нас найперш паведамленняў пра цяперашнія палітычныя падзеі. Іншыя, наадварот, хацелі б, каб у перадачах свабоды было меней палітыкі і гісторыі, а больш расповедаў пра сённяшнія побытавыя праблемы людзей. Вось з якімі прапановамі звяртаецца да нас, напрыклад, Алег Мартысюк з Менску. Ён піша: «Хацелася б у адной з вашых перадач, магчыма, ў беларускім замежжы, пачуць некалькі слоў аб тым, як жывуць пенсіянеры ды іншыя людзі найменш абароненых сацыяльных групаў у розных краінах свету. Колькі зарабляюць, напрыклад, санітарка ў бальніцы, прыбіральшчык вуліцы, колькі каштуе кілаграм хлеба, мяса, літр малака. Ці праўда, што квадратны метр жылля ў Празе ды Берліне ўжо танней, чым у Менску?» — пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алег Мартысюк з Менску. Дзякую за цікавую прапанову, спадар Мартысюк. Вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Тэмы і адрасы, якія вы падказваеце нам, будуць перададзены журналістам свабоды, аўтарам рэпартажаў і перадач і ў недалёкай будучыні прагучаць у нашым эфіры. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.